Hosť v štúdiu.
Jednou zo stratégií, ako udržať firmu pri ekonomickom živote v čase koronakrízy, je pracovať z domu. Dlhodobý home office sa týka mnohých spoločností a inštitúcií. V aktuálnom podcaste Poradcu podnikateľa sa pozrieme na to, čo by mali manažeri robiť, aby ich zamestnanci a spolupracovníci boli produktívni a zároveň v dobrej psychickej kondícii. Hosťom na telefóne bude pán Matej Šucha, spoluzakladateľ konzultačnej spoločnosti Mindworks, ktorý sa zaoberá behaviorálnou ekonomikou. Ide o vedecký odbor, ktorý v praxi využíva poznatky z ekonómie, psychológie a sociológie pri skúmaní ľudského správania a rozhodovania. Jeho prednášku ste mohli zažiť napríklad na minuloročnej e-commerce konferencii Apterdam. Dobrý deň, pán Šucha, prajem.
Dobrý deň, prajem.
Pozrime sa najprv na to, čo sa deje v hlavách ľudí, keď sú v izolácii a na dlhodobom home office.
Čo sa stalo v podstate z večera do rána, pred zhruba mesiacom, bol, že sme sa zobudili do úplne iného sveta. Do sveta, v ktorom neistota a obavy majú obrovské miesto. To, čomu ja sa venujem, je behaviorálna ekonomia, ako ste spomínali, a behaviorálna ekonomia sa pozerá do veľkej miery na to, čo sa deje ľuďom v mysliach, čo sa deje ľuďom v hlavách, ako sa rozhodujú, ako rôzne podvedomé faktory vplývajú na ich rozhodnutia. A na čo teda už veľmi dávno behaviorálna ekonomia prišla, je, že kvantum z tých rozhodnutí, ktoré robíme, sa udeje podvedome. Čiže emócie na ne do veľmi, veľmi veľkej miery vplývajú. A keď do veľkej miery vplývali emócie pred touto koronakrízou, tak teraz je to možno ešte dvojnásobne. To, že je obrovská neistota, strach a obavy, tak to spôsobuje taký veľmi zaujímavý fenomén, psychologický fenomén, a to je zúženie pozornosti. Znamená, že my sa zrazu nedokážeme pozerať na tú istú otázku alebo problém alebo situáciu ako keby s nadhľadom. My máme tú našu pozornosť veľmi obmedzenú a veľmi zafokusovanú na ten problém, ten strach, ktorý rieši. A to spôsobuje to, že ľudia častokrát reagujú o mnoho skratkovitejšie, o mnoho impulzívnejšie, o mnoho emocionálnejšie a v konečnom dôsledku o mnoho iracionálnejšie. To je niečo, čo si musia uvedomiť manažéri, čo si musia uvedomiť a nie len manažéri voči svojim ľuďom, ale v konečnom dôsledku aj voči svojim zákazníkom. Či to máme na jednej strane. Potom na druhej strane, čo sa stalo, je samozrejme to, čo všetci zažívame, alebo väčšina z nás zažíva, že zrazu sme zostali doma, zrazu robíme z domu a tie podmienky a to prostredie sa dramaticky zmenilo. Čo je veľmi zaujímavé, keď sa pozriete na svoje vlastné fungovanie, je, že druhú väčšinu času my fungujeme v rutinách. To, že sa ráno zobudíte, to, že sa oblečiete, naranejkujete, o 9.00 idete do práce, o 12.00 sa kolegovia zdvihnú a vy s nimi idete na obed. To, že o 5.00 idete vyzdvihnúť deti z nejakého krúžku. To sú všetko externé faktory, ktoré do obrovskej miery formujú váš deň. To, ako fungujete. No a čo sa stalo, je, že tieto externé faktory v podstate zmizli. Vy nemusíte byť o 9.00 v robote, nikto sa o 12.00 nezdvihne a nezavolá vás na obed. Nie je pravidelný meeting, na ktorý musíte ísť. Nemusíte vyzdvihnúť deti z krúžku, lebo sú doma. Čiže vám sa ako keby tie rutiny komplet zrútili. A preto je pre množstvo ľudí veľmi komplikované začať produktívne fungovať, lebo ako keby im chýbali tie piliere, ktoré riadili ich fungovanie predtým. A preto je aj z pohľadu manažerov veľmi dôležité porozumieť práve tomuto všetkému, o čom hovorím, tomu, čo sa ľuďom v životoch deje, aby dokázali potom svoju komunikáciu, spôsob, akým zadávajú úlohy, spôsob, akým riadia ľudí, prispôsobiť tejto novej situácii.
Ono nie je ani home office a home office rovnaký, pretože samozrejme iná situácia je, keď človek, ktorý pracuje z domu, má doma ďalšie, čo ja viem, dve školou povinné deti, a iný home office má ten, ktorý je single, alebo ten, ktorý má doma iba partnera. Že asi aj toto by mali zohľadňovať a brať na to ohľad zamestnávateľi a manažeri?
Určite áno, určite áno. Lebo zase, keď to troška zjednoduším, tak vy ako manažer, keď ste mali troch zamestnancov, ktorí každý deň vám prišli do roboty, jeden bol slobodný a žil iba s partnerkou, druhá bola mamička dvoch detí a tretia bola 60-ročná pani s už odrastenými deťmi, tak každý tú svoju osobnú situáciu mali veľmi rozdielnu. Ale keď prišli do tej roboty, tak im nebolo potrebné pristupovať až tak inak, lebo keď boli v robote, tak tie externé faktory, tie deti napríklad, alebo ten partner a tak ďalej, tak na nich nemali veľmi veľký vplyv. No a teraz na nich majú obrovský vplyv. No a potom ďalšia vec, ktorá sa ľuďom deje, je, že v dôsledku toho, že im zmizli ako keby tie rutiny, tak sa im začína zlievať pracovný deň a nepracovný deň, respektíve ten čas na prácu a čas na hobby alebo voľný čas. To sa u každého deje z trocha iných dôvodov, lebo keď máte doma tie dve deti, čo ste spomínali, tak sa im musíte z deň venovať a potom do noci pracujete. No na prvý pohľad sa môže zdať, ale keď nech sa každý prispôsobí tak, ako chce a nech hlavne deliveruje tie výsledky, ktoré deliverovať má, ale výskumy ukazujú, že práve takéto zlievanie toho pracovného a voľného času je extrémne, extrémne zlé na psychiku ľudí. Jednak na ich produktivitu a potom na nebezpečenstvo postupnej frustrácie, demotivácie až hraničiacej alebo až plynúcej do nejakého burnoutu.
Čiže vyhorenie.
Ďalšie faktory, presne tak, vyhorenie. Ďalšie faktory, na ktoré tí manažéri musia dávať pozor, a je tam potom veľmi konkrétne veci, ktoré oni by mali a ktoré by zase na druhej strane robiť nemali.
Áno, ono z tohto všetkého zatiaľ vyplýva, že možno takým základným pilierom pre aj to pracovanie z domu, aj ten home office by bolo vytvorenie si takej vlastnej rutiny, ktorá by pomohla človeku nejako uchopiť ten deň, aj ten pracovný, aj ten voľnočasový, a možno ak ten konkrétny zamestnanec nevie si s tým dať rady, tak možno práve aj ten manažer alebo zamestnávateľ by mohol dať tip alebo možno odporúčiť, že ako si to zorganizovať tak, aby bolo všetko v poriadku, možno kedy mať aj tie nejaké konferencie cez videohovory, kedy dávať výsledky svojej práce a kedy sa venovať tým voľnočasovým aktivitám.
A to, čo pravíte, je úplná pravda. Ja vám môžem podať príklad toho, čo sme spravili my. My sme fungovali, my sme tým 7 ľudí a teraz tiež samozrejme fungujeme každý z iného kúta Slovenska. V začiatkoch tohto nuteného home office sme si tiež potrebovali nastaviť, o podstate stále si nastavujeme spôsob, akým fungujeme. A práve pri tom nastavovaní je potrebné, aby manažer začal brať do úvahy tie konkrétne individuálne situácie ľudí. Čo napríklad u nás sa stalo, bolo, že my sme si dali každý deň tímový call, aby sme si povedali nejaké updaty, aby sme si povedali, čo treba v ten deň urobiť. Ale potom sme komunikovali s jednou, alebo ja som komunikoval s jednou kolegyňou, ona mi hovorí, že Matej, že pre mňa je toto veľmi zlé, lebo ja sa snažím vytvoriť trocha inú rutinu, prosím ťa, mohli by sme ten call posunúť na trocha neskôr? A samozrejme, že sme to posunuli. A prečo sme to posunuli? Len preto, že v tom týme dobre komunikujeme a že aj táto kolegyňa nemala problém mi to povedať a požiadať na to. A tá rola manažéra, čo ja som mal spraviť, bolo, že som sa mal baviť s každým jedným z nich a pomôcť im, tak ako ste povedali, vytvoriť si ako keby to rutinu. Zároveň, a keď už hovoríme o tých tímových školoch, tak jedno veľmi dôležité odporúčanie pre manažérov je, že tým, že v tomto období je veľmi, veľmi veľa neistôt spojených s tým, ako budeme fungovať, či to tá firma prežije, či bude za 2 mesiace na výplaty, až po otázky spojené so zdravím, tak manažéri musia extrémne veľa s ľuďmi komunikovať. A napríklad aj takéto team cally, ktoré nemajú za cieľ zadeľovať úlohy, ale je to v podstate ako keby taký stabilný pilier každý jeden deň, každý jeden pracovný deň, napríklad neviem, o 9. o 10. ráno, tak už to vytvára, alebo začína vytvárať aj pre tých kolegov istý typ rutiny. Zároveň je to priestor, kedy ten manažer môže ľuďom odkomunikovať, čo sa deje, kam sa hýbu veci, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, aby tam bola čo najväčšia transparentnosť a aby sa pokúsil odbúrať čo najviac neistot z fungovania jeho týmu. Lebo to je jedna z tých najhlavnejších úloh, ktorý manažeri teraz majú, odbúravať neistoty a pokúsiť sa dosiahnuť to, že ich ľudia budú znova mať pocit kontroly nad tou situáciou. No to je ďalšia vec, ktorá sa stala, že sme stratili ten pocit, že máme veci pod kontrolou. No a to je veľmi úzko spojené samozrejme s tou neistotou, s tými obavami a v konečnom dôsledku to spôsobuje tú frustráciu, demotiváciu, úzkosť, čo je samozrejme pre pracovný výkon a nejakú psychickú pohodu veľmi zlá.
Uh-huh. A čo by ešte mali manažeri robiť, aby ľuďom teda pomohli byť viac produktívni a aby aj zostali v tej psychickej pohode a možno aj aké signály si všímať na svojich zamestnancov, že kedy už naozaj tá psychická pohoda je na hrane a kedy by bolo možno dobré aj vyhľadať nejakú odbornú pomoc, kedy už ten manažer tiež môže povedať, že toto už nezvládam so svojím zamestnancom, mal by niekto externý nám pomôcť, aby sme sa z toho dostali.
Začnem tou prvou časťou otázky, čo by mali manažéri a ešte iné okrem toho, čo sme hovorili robiť. Keď ideme chronologicky, tak prvá vec, ktorú manažer musí spraviť, a to je úplne jedno, že či je to malý online biznis o troch ľuďoch, alebo je to veľký online biznis o 3000 ľuďoch. Manažer potrebuje pochopiť situáciu každého jedného člena svojho týmu. To je prvá vec, ktorú musí spraviť. Čiže musí si s každým jedným zatelefonovať, musí ho nechať rozprávať, musí zistiť, aké špecifika má tá situácia. Lebo inak nebude rozumieť tomu, ako človek reaguje, prečo tak reaguje, prečo neodpisuje vtedy, prečo mi odpisuje neskôr a bude to vytvárať kvantum nedorozumie. Druhá vec, ktorú musí manažer urobiť, je nastaviť nové fungovanie. A musí nastaviť nejaké očakávania, čo sa týka frekvencie komunikácie, čo sa týka spôsobu komunikácie, čo sa týka nejakých kanálov komunikácie, timingu komunikácie. Ďalej musí v rámci týmu nastaviť na novo role. Lebo aj táto situácia môže spôsobiť to, že tie role, ktoré boli predtým dané v týme, tak sa zmenia. Či už spôsobené tým, že niektorí kolegovia nebudú môcť tak flexibilne pracovať, alebo bude tá ich pracovná rutina trocha naštrbená, tak potrebujú si nanovo nastaviť role v týme, aby každý vedel, za kým ísť, keď má nejakú otázku, komu posunúť informácie. Zároveň to do veľkej miery odľahčí toho manažéra. Na druhej strane to núti ľudí komunikovať medzi sebou v rámci týmu. Čo ma dovádza potom k ďalšiemu bodu, že manažér musí byť ten, ktorý bude dbať na to, aby komunikácia v rámci týmu keby, poviem to tak ľudovo nezakapala. Mm-hmm. Lebo ľudia majú z toho psychologického hľadiska veľmi silnú potrebu niekam patriť. A dlhodobá izolácia spôsobuje, že táto potreba nie je naplnená. Pre nás ten pracovný kolektív je miesto, kam patríme, je to kolektív, s ktorým sa vieme identifikovať. No a keď sme zavretí doma, tak mnohí z nás majú napriek tomu, že si povieme, že joj, tak rád by som si s niekým zavolal, joj, tak rád by som sa s niekým stretol, tak máme tendenciu uzatvárať sa a nevyhľadávať ten kontakt. Čiže manažer musí robiť to, že ten kontakt tam stále bude, musí podnecovať ľudí, aby aj nepracovne si zatelefonovali. My napríklad sme si zaviedli každý piatok takzvaný wellness call.
Mm-hmm.
Je to hodinu alebo hodinu a pol dlhý konferenčný call, kde s celým tímom sa bavíme o nepracovných veciach. Kde sa bavíme veľmi otvorene o tom, že ako to na koho vplýva, s čím má problémy, čoho sa obáva. A keď sme to spravili prvýkrát pred 3 týždňami, tak to malo super efekt. Ja som lepšie porozumel tomu, čo trápilo mojich kolegov. Oni porozumeli lepšie tomu, prečo robím to, čo robím teraz, čo sa snažím dosiahnuť tým, že im zadávam rôzne typy úplne nových úloh a tak ďalej. Čiže ukázal to akoby aj tú takú ľudskú stránku celého toho týmu, čo je v týchto momentoch extrémne, extrémne dôležité.
Uh-huh. A čo teda...
Poďme potom ďalej, alebo poďme prerušte.
Pardon, ja som chcela, že čo potom v takom aj prípade, čo som spomínala, že keď už sú tam nejaké signály, alebo aké sú tie signály, že aj ten manažer alebo zamestnávateľ vidí, že to, tá psychická pohoda, ten well-being, také ten šťastný pohodový život pokrivkáva a že by mal možno už aj požiadať o pomoc niekoho externého, nejakého odborníka možno.
Preto manažer môže byť... dosť ťažké vyhodnotiť, že v ktorom momente by mal ten jeho kolega požiadať o pomoc a aj keby to vedel identifikovať, tak potom musí prijmeť toho kolegu, aby to nejakým spôsobom spravil. Čiže ja si myslím, že na čo by sa skôr manažeri mali sústrediť je to, čo je v ich silách a pokúsiť sa s tými ľuďmi baviť, porozumieť im, výjsť im v ústrety, pokúsiť sa im poradiť v tých situáciách, ktoré sa ukážu ako problematické. Lebo je, tak sme sa aj na začiatku rozprávali, že každý môže mať tú situáciu doma úplne inú.
Mm-hmm.
A pádom bude čeliť úplne iným problém. Je iné, keď ja som doma sám a ten môj najväčší problém je, že sa neviem donútiť byť produktívny a cítim sa osamelý. Je úplne iný problém, keď som doma s partnerom a máme ponorku. Jednoducho si lezieme neskutočne na nervy. Je úplne iná situácia, keď som doma s dvomi deťmi a s manželkou a musíme sa učiť deťmi. Čiže tí manažéri by mali... alebo čo môžu urobiť, je nasmerovať ľudí aj na nejaké zdroje informácií, ktoré im vedia pomôcť v tých ich konkrétnych situáciách. Ale ja stále myslím, že ten manažér by sa mal primárne sústrediť na to, nad čím kontrolu má. Mm-hmm. Čiže pomôcť tomu človeku najmä v tej pracovnej oblasti tak, aby ja prispôsobil fungovanie, prispôsobil úlohy, prispôsobil komunikáciu tomu, že človek sa bude, respektíve, že mu uľahčí tú celú izoláciu.
Mm-hmm. Čo by naopak manažeri nemali robiť, aby ľudia naozaj zostali produktívni a udržali sa v dobrom psychickom zdraví? Vy ste už spomínali niekoľko takých odporúčaní, ale máme aj nejaké odstrašujúce príklady, že čoho sa vyvarovať, aké chyby možno nerobiť?
Určite áno. Vedomé alebo nevedomé, čo môžu mať manažeri tendenciu robiť, je začať si ľudí viac kontrolovať. Lebo keď sme všetci sedeli v ofisoch, tak to, že ja som pracoval, videl môj manažér, čiže bol spokojný, že pracujem. Videli to moji kolegovia, ktorí si povedali, že keď on pracuje, tak pracujem aj ja. Samozrejme, toto sa vytratilo a tým pádom je to obdobie, ktoré je veľmi, veľmi citlivé na dôveru. A napriek tomu, že manažéri môžu mať akoby takú tendenciu, ktorú si môžu racionálne zdôvodniť, že áno, veď ja musím viac kontrolovať, tak keď sa dá, tak by to nemali robiť. Lebo jedno, čo sa stane, je, že vytvárajú mnoho väčší stres a tlak na tých ľudí, ktorí sú už aj bez toho v dosť veľkej neistote, v dosť veľkom strese a ničomu ti úplne pomáha. Práve by to mal byť moment, kedy vyskúšajú tým ľuďom dať väčšiu dôveru. Mali by sa orientovať nie až tak na proces, akým človek splní tú úlohu, ale mali by sa orientovať na tie výsledky a nechať ľudí, aby si našli ten svoj vlastný spôsob, ten svoj vlastný čas, kedy tie úlohy vykonajú. Samozrejme, tam musia byť pre nich, aby im pomohli s tým všetkým, o čom sa rozprávali doteraz. Aby tých ľudí nehodili ešte do väčšej neistoty, keď im zadajú úlohu, s ktorou sa nevie ten kolega popasovať, tak on tam musí byť, aby mu pomohol, aby ho nejakým spôsobom nasmeroval. A čo nesmie robiť je, že tak za pol hodinu chcem, aby si mi ukázal tento prvý medzikrok, potom za hodinu a pol, toto je druhý medzikrok, lebo tá situácia je úplne iná. Tá situácia sa zmenila a keď budú aj manažéri predstierať, že zase veď nič sa nedieje, pokračujeme business as usual, že pokračujeme tak, ako to bolo predtým, len s home office-ou, tak to je cesta ku skaze a tak to určite fungovať nebude. No je to ako keby vám vo firme vypadla elektrina, zraz manažer sa postaví a povie, nevadí, budeme pokračovať, len budeme robiť potme. No jednoducho, tá situácia je kompletne iná a nedá sa pokračovať tak, ako sme robili predtým.
Aha, ak by sme mohli tak zhrnúť to, čo ste povedali, tak také základné piliere, ako zvládnuť túto situáciu, ako v zdraví, psychickom aj fyzickom prežiť ten home office, je, aby ľudia spolu komunikovali, teda komunikácia, dôvera, obojstranná, aj od zamestnávateľa k zamestnancom a opačne, a určite aj taký nejaký režim, nastaviť si istý pracovný režim.
V zásade áno. Tá komunikácia je extrémne dôležitá. A čo chcem ešte raz zdôrazniť, že by to nemala byť len komunikácia o pracovných veciach. Teraz ten pracovný život a ten osobný život sú ešte o mnoho viac späté ako za bežnej situácie. Čiže manažer sa musí zaujímať o to, čo sa deje v živote jeho kolegu a akým spôsobom, ako vyzerá situácia toho kolegu doma, aby dokázal potom všetko ostatné tomu prispôsobiť. Ale zase si to veľmi pekne zhrnúť.
Ak by ľudia chceli vedieť nejaké bližšie informácie ohľadom tejto problematiky, je nejaký webinár, ktorý v najbližšej dobe chystáte?
Niečo, áno. Zhodou okolností štvrtok 23. Chystáme webinár, ktorý bude zameraný práve na tú tému, o ktorej sme sa rozprávali, čiže čo by mali manažéri robiť voči svojim zamestnancom, voči svojim kolegom, aby im pomohli celé to prečkať produktívne a v psychickej pohode. A takisto máme také menšie prezentácie, ktoré si ľudia môžu stiahnuť, 5 typov pre manažéra, čo robiť a ako robiť práve z tejto koronakríze.
A kde si môžu tieto tipy a triky stiahnuť?
Na našej web stránke www.mindworks.net, a ak by sa dalo, tak by sme mohli aj preložiť link priamo k podcastu.
Ďakujeme veľmi pekne za užitočné informácie. Našim hosťom bol pán Matej Šucha z konzultačnej spoločnosti Mindworks.
Ďakujeme veľmi pekne.
Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.